Азатлык радиосы сөйли. Мартның 6-сы, шәрсенбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда. Татарстанда мөфтиятның пленумызда мөфти вазифаларын башкаручы итеп Камил хәзрәт Сәмәгөлин билгеләнде. Әлеккә мөфти Илдус Фәиз вазифадан сәламәтлеге сәбәпле китүен әйтте. Татарстан статусы һәм президент институтын яклап узган куаршылык чарасын берәүләр хупласа, икенчеләр тәнкыйтьли. Бүген Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисләре белән шул хакта сөйләшербез. Сталин заманында ачлык татарны юкка чыгару сәясәтенең бер нәтиҗәсе дип галиме Тәэминә Биктимирова. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Ижауда шагыйр Риза Шафин искә алдылар. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Бүген Татарстан мусульманнары диния нәзарәте пленум утырышы узды. Анда Илдус хәзрәт Фәиз мөфти вазифасыннан китүен рәсми белдерде. Ул моны сәламәтлеге сәбәпле дип аңлатты. Пленумда катнашучылар мөфти вазифаларын башкаручы итеп бер тавыштан Тынычлык мәчете имамы Камил хәзрәт Сәмигуллинны раслады. Сәясәт белгече Руслан Айсин сүзләренчә, мөфти вазифасы тирәсендә шау-шулар булу әле ихтимал, ләкин Сәмигуллинга әллә ни дәгъва белдерүчеләр булмас ди ул.
Аның артыннан әллә нинди теге гамәлләр дә юктыр инде, төрле имешләр дә аның турында ишеткәнебез юк, чөнки ул әле яшь, юл мөселманнарга нәфрәт китерә алмый, чөнки аны белмиләр дә, аның позициясын, идеяла юнәлешен белмиләр. Но шул вакытта аның турында чыккан менә бу әшәке материал, минемчә, ул инде теге кара пиар дип әйтер идем. Чөнки кем дә белми, кайсы кемдә тора икән, Исмаил ағаның юнәлешендә торамы, башка юнәлештә торамы. Әгәр дә инде Кремльны куя, димәк ул, безнең Кремль, димәк ул тулаем рәвештә аның сәясәтен алып барачак дип уйлыйм. Татарстан хөкүмәтенә шын рәвештә бәйсез, фикерли торган, тулы, канлы сәяси лидер кирәкми. Ул Татарстан хөкүмәтенә гомумән аның сәясәтен менә алып бара торган бер кеше кирәк. Йомшак, Кремльне тыңлый торган кеше кирәк. Икенче яктан ул ниндидер компромисс фигура булырга тиеш. Мәсәлән, күбесе аны белми дә беренчедән. Менә бу мәсәлән бит аны галимнар хәл итми, аны анда политологлар яисә ислам белгечләре, ислам лидерлары хәл итми. Аны бер төркем аппарат җитәкчеләре хәл итә. Шуңа күрә мөселманнар белән киңәшмә дә булмады, киң җәмәгатьчелектән дә сорамаганнар, милли хәрәкәт вәкилләрен дә сорап карамадылар. Кем ул нәрсә? Ул бит бездә мөфтият, ул бит милли лидер дә булырга тиеш.
Татарстанда мөфти вазифаларын башкаручы Камил хәзрәт Сәмәгуллинга 28 яш, ул тумышы белән Марийл Республикасыннан татар телен үзлегеннән өйрәнгән. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2 мартта Казанда Татарстан статусы һәм республика президенты атамасын яклап узган урам җыенын хуплаучылар да тәнкыйтьләүчеләр дә бар. Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисе Раев Галиев мондый җыен кирәк иде, әмма вакытсызрак оештырылды дип саный. Аның белән Чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Казанда узган җыен бик вакытлы булды. Шуның белән Татарстан президенты атамасын юкка чыгаруны кабат күтәргән Валентина Матвиенкага азмы күпме дәрәҗәдә җавап бирү булды. Кебек фикерләр дә ишетелде. Икенче яктан, бу җыенны зурлап, күп халыкны зиярлык итеп, таләпләрне Мәскәүгә, дөнья җәмәгатьчелегенә ирештерелек итеп оештыру зарур иде дигән сүзләр дә яңгырады. Әлеге чараны Татарстанның күбрәк халкын җәлеп итеп, бераз соңрак уздыру фикерен яклаучылар арасында Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисташы Раев Галиев та бар. Менә шушы җыен узып, берничә көн узгач, без Раев әфәнде белән элемтәгә кердек. Аңа беренче соравыбызны юллыйбыз. Раев әфәнде, әлеге җыенны зурлап уздыру өчен вакыты ул түгел, халык өлгереп җитмәгән дигән сүзләрне бу чарага кадәр дә, аннан соң да ишетергә туры килде. зыян иртәрәк узды дигән фикерләргә кушыласызмы?
Әйе, мин инде беренчедән ул кирәк, гомумән кирәк әйбер. Иншалла. Җәйге каникуллар башланганча аны уздырырга кирәк иде. Ну әлбәттә иртәрәк булды, чөнки менә халык суыкта бастыру, үземә дә бик туңырга туры килде. Һәм инде әлбәттә кыска срок алынган бер атна эчендә шундый олы мероприятиене уздыру әлбәттә авыр булды. Оештыручыларга да, һәм инде менә без регионнардан, башка шәһәрләрдән дә оештыруга, аңында бит транспорт да кирәк, халыкны да җыярга кирәк. Шуңа күрә ул гомумән кирәк нәрсә. Һәм инде аның темасы да әлбәттә республика статусын саклау һәм инде президент статусын саклау, ул әлбәттә кирәк әйбер иде. Иншалла башланган эш беткән эшкә бу әйбер безнең дәвамлы булыр. Әле вакыт бар, көннәр җылынгач та оештырырга булыр. Хәзер әйбәтләп, яхшылап әзерләнеп, шушындай югары дәрәҗәдә оештырырга кирәк булыр дигән фикердә калам.
Раиф әфәнде, аннан соң бит инде менә шушы Казандагы урам җирендә халыкның аз булуын инде менә кайберләр тәнкыйтьләп чыгучылар да бар инде. Бәлки бу шулайдыр да, чөнки анда инде менә әйтүчеләр буенча йөзләп кенә кеше катнашкан. Менә баруга каршылыклар булмагандыр инде. Түбән Кама автобус тапкан, Алабугалар автобус тапкан. Менә шушында инде кешенең аз булуын сез менә ничегрәк инде шушы уңайдан фикер йөртәсез, бәяли
Су вакыты әз булды. Оештыру һәр бер шундый олы глобальный әйберне оештырганда, бу бит бекеп кенә түгел, урам җыены, митинг, монда инде вакыт күбрәк кирәк иде беренчедән. Һәм инде әлбәттә, менә транспорт дигәннән, монда инде әйтергә кирәк, бу бит дәүләт дәрәҗәсендәге, шушы вазгыять, республиканы бетерү, президентствосын бетерү, бу бит инде һәр бер шәһәр башлыгына, район башлыгына барсына да кагыла. Алар бу төшелә шул вертикаль власти белән куелган. Әмма ләкин, менә безнең татар җитәкчеләре бүгенге көндә шушы урыннары өчен чукынырга әзер. Чукынырга әзер, мин атурасын әйтәм, алар бүген хәтта әйтергә була новокрещеный. Балар Аллаһ кулы түгел, болар мал кулы, кресло кулы, менә бүген яшәргә кирәк, тамак туярга кирәк, шушы кресноны ычкындырмаска кирәк, как бы чего не вышло дип, алар страус шикелле күрмәмешкә салыналар, ишетмәмешкә салыналар, һәм нәтиҗәдә, аларга да шул әйберләр безнең республика штабы бетсә дә, президент штабы бетсә дә, алардагы шул урыннарыннан кулы кагачаклар. Шундый сияси нәләре карашлары шул хәтле тар, әйтәм бит, болар мал өчен чукынырга әзер. Менә шуны гына әйтәм мин.
Раиф әфәнде, менә Шаллыдан шушы митингка баручы татар иҗтимагый үзәгенең рәисе Рафис Кашапов шулай дип белдергән иде бар алдыннан. Шушы баручыларга карата инде ФСБ, МВД тарафыннан, инде полиция тарафыннан нинди дә булса каршылыклар да оештырылуы мөмкин дип. Менә шундый каршылыклар булмадымы?
Каршылыклар әлбәттә булды. Безнең Түбән Камада ничектер моны сизмичә калдылар. Без эшләребезне бик ни эшләдек. То есть автобусны аларга или башканы кешене нитергә әзерлек кенә бик саклык кыландык. Әмма менә Алабугада официальный акчалар күчереп, автобусларны бөтен көне кеше белеп, кайдан алынганын, ничек икәнен белделәр. Һәм инде әлбәттә бирелгән автобусның милициядән дә файдалы килеп, номерларын алдылар, снимайтылар. Менә без Түбән Камадан автобусыбыз тулы булмагач, элемтәдә тордык, Алабуга аркылы китеп, аннан халыкны алып киттек, шуның белән безнең автобус тулы булды. Һәм инде хәтта бигрәк тә кызык нәрсә, мин авылда түгел идем, авылда торам, мин үзем авылда торам, Алабуга районына. Безнең участковый килгән, һәм минем әбидән сораштырган, кайда Раиф абый? Раиф абый кайда? Инде ул әби һәм бер катлыгы белән менә митингка баралар, республиканы президентны якларга дигән, дигәч, кемнәр бара авылдан дип сораштырган участковый.
Әйе.
Менә монсы инде боларның, менә аларның эше. Әгәр дә инде.
Димәк инде алар да менә игътибар үзәгендә тотканнар.
Автобус менә Алабуганыкы булмады, мин башка ярдәм әйтә алмыйм, менә үзем белгәнне әйттем сезгә.
Әйе. Димәк инде менә шушы җыен белән инде элекке заманнарда бит инде 90-нчы, 2000-нче елларга кадәр шушы Алабуга, Түбән Кама һәм инде шушы Чаллы менә Казан халкын уята торган иде. Бу юлы уятып булмады дигән фикер тумадымы?
миллионнан артык булган халкы булган Казанны читтән кемдер килеп уятырга мөмкин түгел. Монда инде безнең минем арашка үзе безнең милли хисле кешеләребез, язучыларыбыз, интеллигенциябыз, дин әһелләре ничектер аңламый калдылармы, белми калдылармы, или хамыр су битарафлыкмы, или мискенлекме, куркаклыкмы, монда инде менә кайсын сайласам да була, чөнки шушы мәйданга килергә. Без бит әле шушы Россия конституциясе нигезендә рөхсәт ителгән митинг. Теге ниндидер анда теге берәүләр әйткәндәй, Рәис Сөлейманов әйткәндәй, Хизбут тахрирда юк, анда вахабист та юк, анда ни дә юк. Шул без гражданнарның үз хакыбызны халыкара хокуклар белән, нивер белән, документлар белән, шул Россия конституциясе белән расланган, үзебезнең конституция белән расланган, үзебезнең хакыбызны, хокукыбызны жакладык. Һәм без аның жакларга хокукыбыз да бар. Менә шушындай сиясәт неграмотность дип әйтимме, или мискенлек дип әйтимме, или менә нәрсә әйтсәм дә була инде. Шуңа күрә кызганыч ки, әлбәттә. Менә Язучылар союзы бар бит, төрле ниләр, интеллигенция, сәнгать әһелләренә. Миллионлы шәһәрдән мәйданны тутырга була дип запросто. Ну кызганыч, кызганыч булмады.
Менә инде Милли Мәҗлес рәисе Фәүзия ханым Бәйрәмова да инде шушы җыенда Татарстанны яклау белән бергә инде мөселманнарны яклау турында да инде күп сөйләшүләр алып барган иде, күп белдерүләр ясады. Менә шушында инде дин әһелләренең, муллаларның булмавы да гаҗәп тоелмадымы?
Мәсәләгә гаҗәпләнәсе юк. Менә бердәнбер республикада ислам динебез, ислам буенча шәһәрият каннары буенча Әл-Ихлас мәчете уставларын теге үстән төшерелгән уставтан бәйсез менә имамны сайларга тиеш мәхәллә дип уставларын кабул иттеләр. Шушыны үстән вертикаль власти, дин буенча вертикаль властидан чыгып, үзләре шушы мәхәлләсе халык, мәхәллә халкы нине сайларга тиеш мәхәлләне дип әйткәнгә күрә, менә шушы безнең вертикаль власти подсалагындагы теге служилый әй указан олар. Менә шул вертикаль динебездә дә вертикаль власти бар. Һәм инде Россия дәүләте башка диннәрне кысу, бигрәк тә ислам динен кысу, һәм тәре походының бер ни бу. Чөнки аларга үзләренең служивый муллалары, мөхтәсибләре ниләре булырга тиеш. Һәм алар управляемый булырга тиеш. Коръан белән түгел, Пәйгамбәребезнең хадисе белән, сөннәте белән түгел, эчтән билгеләгән ниләр буенча булырга тиеш. Һәм инде динебез иченә шундый шәхесләрне кертеп, әле дин ичендә дә талаштыралар. Бу аларның ниләре, ысуллары, без моны аңларга тиеш. Һәм инде моны аңлаган хәлдә, без менә ничектер дин әһелләре, ихлас дин әһелләре һәм гадел иманнар, һәм гадел әмирләр, шул главалар, президентлар бердәм халык белән бердәм булып эшләсәк кенә безнең киләчәгебез бар. Ә болай һәрберебез аерым гына пысып, үзебезнең нидә генә кабыкта гына кайнап, без киләчәгебез юк.
Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисташы Раиф Галиев милли хәрәкәт вәкилләренең мәчетләрдә эш алып бармауына, кайбер муллаларның, имамларның милли хәрәкәт юнәлешен аңларга теләмәүләренә дә борчылу белдерде. Ике яктан да аңлашу һәм берләшү булганда без зур көч булыр идек, ди Раиф әфәнде.
Шаллыдан Гафиулла Газизны тыңладык. Тулырак мәгълүмәт Азатлык.org сәхифәсендә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 5 мартта Сталин үлеменә 60 ел тулды. Тарих фәннәре кандидаты Шиһабетдин Мәрҗән исемендәге Тарих институты галимиясе Тәймин Әбектимирова 1920-21 елларда Татарстан халкын ачлыкка дучар итүнең башында Сталин торган дип белдерә. Аның фикеренчә, ачлык электән үк килгән татарны юкка чыгару сәясәтенең бер нәтиҗәсе һәм шул ук вакытта яңа һөҗүмдә булып тора. Наил аланны тыңлыйк.
Советлар Берлеге заманында халык күңеленә 21-нче елда корылык сәбәпле Идел буйларында котышкыш ачлык булган дип сиңдерелгән. Әмма бу корылык 20-нче елда ук ачлыкка дучар ителгән татар халкы өстенә, иш өстенә куш булып кына килеп төшә. Бу хакта Азатлык радиосына Шиһабетдин Мәрҗәни исемендәге Тарих институты галимәсе Тәминә Биктимирова белдерде. Вафатына быйыл 5 март көнне 60 ел тулган Сталин, милләтләр эшләре комиссары буларак, бер яктан ТАССР төзүдә катнашып, татар халкын бүлгәләүчеләрнең берсе була, ә икенче яктан әле аякка басарга да өлгермәгән республикага котышкыш салым җибәрә. Идел буендагы республикалар һәм өлкәләр түгел, ә Татарстан бер үзе 10 миллион 120 мең пот икмәк әзерләргә тиеш була. Бу фәрман 20-нче ел башында ук килеп төшә. Галимә фикеренчә, бу йөкләмәнең төбендә Сталинның татар халкына каршы булган мәкерле планы, Мәскәүнең Казан ханлыгы басып алынга шук башланган татарны бетерү сәясәтенең яңача бер һөҗүме ята.
Аны Олуг галимебез мөфти Сталинга язган хатында да ачык итеп әйтә. 1919 елны продразверстка планы кертелә дә, халыктан шулай ачлык җыя башлыйлар. Бит авыру үлем түшәге өстендә яткан шикелле авыру Галимҗан Барылди әйтеп хат язып ачыктан ачык әйтеп яза бит Сталинга, бу Продразверска аркасында шушы кадәр ачлык башланды дип. Ничек инде 10 миллион туптан артык бер Татарстан автономия республикасына ула Казан губернасы түгел бит. Әлгенә ачлыктан интеккән, әлгенә ишкан республикага шулай итеп шуның кадәр зур налык салалар. Менә мин уйлыйм, аны Татарстан автономия республикасы төзелеп аның сәбәбе булгандыр дип.
Дей Биктимирова, аның фикеренчә, халыкны талауның нигезенә менә без сезгә автономия бердек, әмма тагын да ныграк хәлдән тайдырабыз, изәбез инде дигән сәясәт салынган. Продразверска планын үтәп, халык тәмам талана, икмәксез, азык-төлексез кала. 20-нче елда ук инде халык имән кайырлары, мәшеләр һәм этләр ашый башлый дип сөйли Тәминә ханым. Ә 21-нче ел исә искиткеч коры килә. Татарстанга бер генә тамчы да яңгыр төшмәй. Бу вакытта кем белә халыкның инде шәшәрлек ашлыгы да булмагандыр, ди Биктимирова. Ул республиканы ашлыктан интектерүнең төбенә тагын бер әшәкелек, татарны үз иленнән читкә җибәреп таркату, милләтне көчсезләндерү планы салынганлыгын әйтә.
Мин аны уйлыйм, бәлкем Татарстан республикасыннан читкә китсеннәр була дигән дип эшләнгән эш булмады микән дип әйтәм мин аны. Беләсезме, чөнки бит инде күпләп киткәннәр татарлар, ул вакытларда бик күп киткәннәр татарлар. Шул Урта Азиягә, Сибирь өлкәләренә киткәннәр. Чөнки ачлык башланган бит инде ул. Ачлык башламас киткәннәр алар. Аларның күбесе барып та җитә алмаган, күбесе юлларда үлгән.
Ачлык кытырган, халык кырылган вакытта Мәскәүдән балаларны коткарып калырга дигән фәрман килеп төшә. Балаларны коткарабыз дигән әлеге гамәл дә Биктимирова фикеренчә татарны таркатуда башка халыклар белән эретүдә үз өлешен кертә. Татарстанда балаларны ашатырлык ризык булмаганга икмәкле өлкәләргә озатып коткарып калырга уйлаганнар. 30 меңнән артык бала читкә җибәрелергә тиеш була. Әмма кайбер өлкәләр без ашата алмыйбыз, туйдыра алмыйбыз дип баш тарткан. 15 меңнән артык бала икмәкле өлкәләргә озатылган. Петроградка эләгүчеләр иң бәхетлеләр булган дип әйтәсем килә минем, ди Галимә. Ул вакытта Габдулла Гисмәти Петроградта балаларны кабул итү комиссиясендә эшләй. Ул татар балалары өчен бик тырыша. Балалар анда үз ана телебезне рус телендә өйрәнгән. Петроградта татарча белгән тәрбиячеләрне дә укытучыларын да тапканнар. Күп балаларның Петроградтан кире Татарстанга кайтасы килмәгән. Кайберләрен Татарстанда туганнары булса, мәҗбүри кайтарып җибәргәннәр. Күбесе шунда эшкә урнашып башка гаиләләргә сыенып калган.
Күп балалар кайтмаган, чөнки аларны эзләп табып, бирәк татар балаларын инде кайтарырга дип артларына йөрүчеләр дә булмагандыр дип беләм. Мин анда теге балаларның эвакуация комиссиясенә Зөфәр бабай дип әйтеп, адан соң Ruslar komissiyada ruslarına bo'lgan. Balkim bik haqda da to'g'riman bir indi, ammo tatar balalarining ko'pisi ana shu chetga zotilgan joylarda qolganlar deb aytindi. Zehrata Bayimbetova siylagan edi o'zining Kislovodskiyga yo'l etgan vaqtda bir balaning yili-yili apa, mana Zehratani bilmaysizmi deb vokzalda o'tirgan vaqtda bir bola keladi, apa bilmaysizmi Zehratani bizni qaytaram deb aytgan edi. Mana bik qaytolmadik. Mana men bunda bir kishida batroq bo'lib ishlab turgancha shaharimda yo'q deb bir xayrchi kiyimlardan kelib meni jang'a jiladi o'zimning kim ekanimni aytirga yoldim deb teshiklar bo'lsa kirib ketadir endi deb Zehrapa siylagan edi sirashib jiridir endi Zehrapa bilan bu 86 yilni Zehrapa Bayimbetova vafot endi belgili shaxs Zehrapa bizning Tataristonda xotin-qizlar harakatining yetaklagan kishi deb aytir edim men uni
deb siylay Bektimerova Ochliq vaqtida Tataristonga yordamga chet ellarga ketgan tatar emigrantlari AQSh, Turkiya kabi ellar qo'shilib, chet ellardagi tatar ziyolilari nishikkina bo'lsa-da, bu afatdan tatarning ma'rifatchilarin o'qituvchilarini saqlab qolirga degan maqsad qo'ya.
Bu vaqtda Turkiyaning yordami eskitgacha zo'r bo'ladi deb aytir edim men. Mana taxir Hazrat Ilyosining qizi Natiya menga siylagan vaqtda 125% posilkani Tataristonning os muallimlarini mana o'ylag'iz hali tatar xalqining bizning muallimlarimizning shu qadar ma'rif ishchilarini o'zimizning mullalarimizga yuboradilar eng birinchi 125% posilkani. Anan so'ng 2 paroxodga tiyib chiqalar deb Turkiyadan Turkiya xalqining bizga tiygan yordamini deb o'ylasam Turkiya bu vaqtda bit sug'ish halinda bo'lardi o'zida Turkiyadan ularni Misrga yubormaylar Misrga yuborishga ruxsat bo'lmay Antanta hukumatiga yubormay mana Turkiya xalqi 2 paroxodga yetarlik oziq deya oziq tilik shuni Najiyapa aytgani bir paroxodni yuborganlar bir paroxodni nega Simferopolga kelgashidan olib qolganlar deb kim olib qolgani belgili endi shu immigratsiyaga ketgan o'zimizning rossiyadan ketgan hajirlar bizning yerdanin men bik zo'r titrani bilan ularga ular rahmat qilishlari bilan
Галименин ул вакытларда Кушма Штатлар халкы ярдәмене дә исләре китә. Без кичкенә вакытта тарих дәресләрендә бу ярдәмне гел ношар яктан күрсәтә идләр бит ди Бектимирова. Америка халкының Татарстандагы ярты халыкны ач үлемнән куткарып калуын әйтә ул.
Ризыкны әйтмим. Хәтта балалар өчен пижамалар, йоклар җибәргәннә хәтле укыйм да, үзем тетрәнеп җылый башлыйм. Чынлап та безне Америка халқы құтқарған бет уақытта Американың ердемі зор болған екен деп айтам. Аяқ киімдері, свитерлер, панталондар, кофталар, юбкалар, ер балалар үшін костюмдар, қыз балалар үшін костюмдар деп бергендер. Балаларға егер енді шифаханалар ашқан уақытта больницалар деп айтқанда, жеймелерге, одеялларға қадар, пижамаларға, сүлгілерге қадар деп бергендер бет. Нәрсе керек ғұмыр міне кішіге ғұмыр етер үшін Америка шуларына Хәтта ик башларга, ин ик башларга хәтле җибәргәннәр бит. Уйлап карагыз әле, бу халык канисе рәхмәт әйтмисен.
Галимә фикеренчә, 20-21 еллардагы ачлыкның татар халкы өстеннән котышкыч булып узуының сәбәпләре бик тирәндә ята. Татарны хәлсезләндерү, көчсезләндерү сәясәте электән Казан ханлыгы яуланганнан ук килгәнгә ачлык та милләт өстеннән котышкычрак булып уза.
Татарстан үзәк башкарма комитеты президиум рәисе булып эшләгән Рәүф Әхмәт Сабирулы Сабиров та әйткән аны үзенең мәкаләсендә Татарстан Җөмһүриятенең икътисади хәле дигән хәле һәм ачлык дигән мәкаләсе бар аның. Шунда ул аны бик ачык яза ачлыкның башка иң беренче сәбәпләре ачлык, умау йыгышлы, авыру, сугышлар икәндә шөбһә юк дигән. Әмма ул инде безнең халкыбызның тарихын тикшереп карасак, татарларның Электән бирле зур кысынкылык астында яшәп килгәннәрен күрәбез дигән. Һәм булган сәбәпләрен дә әйткән инде. Татарларның начар җирләргә күчереп утыртуларын, аларга иң начар җирләренә бирүләре, аннан соң урман, су буйларыннан китүләре, чөнки анда халыкка әз генә җиңеллек була ич инде урман су буйларында. Татарларның андый ундырышлы җирләрдән һәм олы юл буйларыннан, урманнардан һәм сулардан мәхрүм булып шундый начар җирләргә килеп урнашуыннан килә дигән. Аннан соң инде татарларның бит җир биргән вакытта ук аларга бик аз җир бирелә. 1861 ел нигезләмәсе буенча ул положение дип әйтә инде Казан губернасында рус крестьяннары крепостнойлыктан азат ителгән вакытта һәр җан башына алар 3-4 десятинә җир алалар бит инде. Шул ук вакытта дәүләт крестьяннары җан башына биргән җир мәйданы уртача 5-23 десятине тәшкил итә. Ә татар крестьяннарының иманасы ревизия үткән һәрҗан башына 1-10 генә була. Җирләре аз булгачыннан татар крестьяннарының күп итеп атларда асрый алмыйлар. Без беләбез инде тарихтан татар инде ул ат асырарга яраткан һәм ул атка ашанган атсыз крестьяннар, ә менә аларның күп итеп эш атлар һәм чабыш атлар атарга да мөмкинлекләре булмаган ич татар крестьяннарында атлар азрак булган. Шу алар инде атны бит ашатырга кирәк. Дисәтине, кичкене дисәтинедән алынган икмәкне атлар һәм хайваннар ашатып булмый бит инде. Аннан арысын татарлар шуңа күрә эш эзләп чит җирләргә китәргә тиеш булган ич инде. Менә алар күбрәк Баку, нефт промыслларына киткәннәр, Мәскәүдә, аннан соң Петроград шикелле зур шәһәрләргә эшкә киткәне, Идел буйларында, зур шәһәрләрендә барсында эш эзләп татарлар таралганнар. Авылда күбесенчә хатын-кызлар калган, ә хатын-кызлар ялгыз хатын-кызлар инде ирләр алып барган шикелле алып бара алмыйлар бит инде хуҗалыкларын.
Биктимирова фикренчә, рус җитәкчелегенең татарны бетерү сәясәте исә бүген дә дәвам итә, әмма ул башка рәвеш алган.
Ә менә бүген Россия хөкүмәтенең бүген дә мин татарларга каршы бик тә хәйер хаклы тигез итеп карауын сизмим бүгенге Россия хөкүмәтенең. Чөнки безнең мәктәпләрнең ябылуы татарча, авыллардагы татар мәктәпләрнең ябылуы, аннан соң ачылган мәктәпләрнең шәһәрләрдә гимназияларның инде хәзер бүтәне я катнашка, я рус телендә генә оку алып бара торган гимназияларга, мәктәпләргә әйләнгәнен менә ничек итеп аңлатып була шушы сәясәтне дәвам итеп беләм мин үз ана телендә бала. Мин газетадан укыган идем, үз ана телендә 7 яшкә кадәр сөйләшергә тиеш икән. Һәрбер бала, шулай булмаганда ул 40 яшкә җиткәндә инде төрле-төрле авырулар үзенә ала икән. Менә үзенең организмы аның менә 40 яшкә җиткән вакытта авыру була икән. Мин аны секретный материал дигән газетадан укыган идем. Үз ана телендә 7 яшкә кадәр һәрбер менә һәрбер милләт баласы үз ана телендә сөйләшергә тиеш икән. Әбездә шундый мөмкинлек бармы? Бары авылда, барты гаиләләрдә дигән булалар, балалар бакчаларында дигән булалар, ә катнаш балалар бакчаларында бер бала рус баласы булса, ул инде русча сөйләшә бит. Кайда монда мөмкинлек татар балаларына татарча гына сөйләшү үстү? Без шулай итеп тигез хукуклы милләт балалары дип әйтә алмыйм мин үзебезне.
Дип белдерде тарих фәннәре кандидаты Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты галимәсе Тәэминә Биктимирова.
Тәэминә Биктимирова белән Наил Алан сөйләште. Башкортстанның хәрби тарихи исемле китабы дөнья күрде. Ул энциклопедик әһәмияткә ия. Уфада гүзәлләр тудырган гүзәллек күргәзмәсе ачылды. Башта Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи түрәләр тирәсендәге җанҗаллар турында сөйли.
Башкортстанның яңа да бер түрәсе үз вәкаләтләрен узып канун бузуда шикләнелә. Бу юлы хукук сакчылары тикшерү астына Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идарәсе җитәкчесе полковник Валерий Хисаметдинов эләккән. Русия тикшерү комитетының тикшерү идарәсе Башкортстан буенча тикшерү бүлеге 52 яшьлек Валерий Хисаметдиновка карата җинаять эше кузгаткан. 6 март көнне шушы бүлек вәкилләре белдерүенчә, гадәттән тыш хәлләр идарәсе башлыгы үз вазифасы вәкаләтләрен узып эшләр майтаруда һәм шуның нәтиҗәсендә федераль бюджетка 21 миллион сумлык зыян китерүдә шикләнелә. Түрәгә карата җинаять эше Русия федераль иминлек идарәсе һәм эчке эшләр министрлыгы оператив хезмәтләре тикшерүләре нәтиҗәсендә ачылган. Тикшерү мәгълүматларына караганда, 2012 елның ноябренә кадәр Валерий Хисаметдинов бер коммерция төзелеш оешмасы 37 миллион сумлык эшләр башкарган дип әзерләнгән документларга кул куйган. Шул ук вакытта югары түрә бу төзелеш эшләренең тулы күләмдә башкарылмаганын да белеп торган. Нәтиҗәдә федераль казнага 21 миллион сум күләмендә зыян салынган дип белдерелә тикшерү кагазларында. Әлеге вакытта Валерий Хисаметдиновның эш урынында һәм яшәгән фатирында, шулай ук шәһәр яны йортында тентү эшләре алып барылуы, документлар алынуы хакында хәбәр ителә. Тикшерү эшләре әле дәвам итәчәк дип әйтелә.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкорт дәүләт педагогия университетында «Гүзәлләр тудырган гүзәллек» исемле күргәзмә ачылды. Анда хатын-кыз рәссамнар, кул эшләре осталары, шагыйрәләр, җырчылар тәкъдим иткән эшләр урын алган. Күргәзмә халыкара хатын-кызлар бәйрәменә туры китереп әзерләнгән. Күргәзмәне әзерләүгә Татарстан Республикасының Башкортстандагы даими вәкиллеге, Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм Башкорт дәүләт университеты зур тырышлык салган. Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы даими вәкиле Алик Лукманов шушы темага күргәзмә оештыру нияте белән күптән йөргәнлеген әйтә. Гомум кеш белән тотынгач күп вакыт ала торган бу башлангыч тормыш кашты ди ул. Авылларда, районнарда яшәүче һәвәскәр осталарның иҗат эшләрен башкалага алып килеп күрсәтү белән хатын-кызларыбызга зур хөрмәтебезне белдерәсебез, аларны киң җәмәгатьчелеккә күрсәтәсебез килде. Рәссамнарның күргәзмә залларында яңа экспозицияларны оештыру күп чыгымнар сорый. Ә педагогия университеты безгә үзенең менә дигән ак залын бушлай 20 көнгә бирде ди ул. Гүзәлләр тудырган гүзәллек күргәзмәсенә республиканың төрле район һәм шәһәрләреннән татар милләтеннән булган 82 гүзәл затның картиналары, кул эшләре үрнәкләре, шулай ук шагыйрәләрнең һәм җырчы композиторларның китаплары, җыр җыентыклары урнаштырылган. Алар арасында төрле материаллар кулланып төшерелгән картиналар, корама тукымалардан тегелгән җәймәләр һәм япмалар, сигелгән мендәр тышыклары, түбәтәйләр, курчаклар һәм тагын да бихисап кул эшләнмәләре бар. Аларның барысында матур итеп урнаштыру кебек җаваплы эшне Башкортстанның атказанган рәссәме, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе вәкил Шәйхетдинов башкарып чыккан. Биредәге үзешен рәссәмнәрнең һәм кул эшләре осталарының әсәрләре һөнәри рәссәмнәр сәнгать эшләреннән һич кенә дә калышмый ди вәкил әфәнде. Әмма күргәзмә залында һәр нәрсәне үз урынында балкып торырлык итеп урнаштыру да мөһим. Минемчә, күргәзмә эшләре тамашачыларга ошарлык кулайлы һәм матур тизеп чыгылды ди вәкил әфәнде. Күргәзмә ашу тантанасы зур бәйрәмгә әверелде. Чыгыш ясаучы иратлар һәммәсе дә бу күргәзмә хакында җылы фикерләрен әйтү белән бергә, гүзәл затларны якынлашып килгән матур бәйрәмнәре белән дә ихлас котлый. Билгеле инде, бәйрәм җыр моңнарсыз гына булмый. Танылган җырчы Рәис Вагызов, игезәк татар егетләре Юнысовлар тамашачыларга үзләре язган җырларны башкарды. Шагыйрәләр исә мәхәббәт һәм яз турында иҗат әсәрләрен укып ишеттерде. Күргәзмә 20 көн дәвамында эшләячәк. Аннан соң аны башка шәһәрләрдә дә күрсәтү каралган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкорт энциклопедиясе нәшрияты үз укучыларын яңа да бер кызыклы басмасы белән куандыра. Биредә башкортларның хәрби тарихи исемле яңа китап дөнья күрде. Ул энциклопедик әһәмияткә ия. Башкорт энциклопедиясе нәшрияты соңгы елларда башкорт халкы тарихына кагылышлы байтак яңа җыентыклар әзерләп бастырды. Еллар дәвамында архивларда эшләү, әби-бабайлардан сорашып белешүләр нәтиҗәсендә бай мәгълүматлар туплана. Биредә башкорт сугышчыларының 1812 елдагы Ватан сугышында катнашуына бәйле бихисап материаллар җыелган. Аларны туплауга тарихчы журналист Азат Ярмулник күп көч сала. Әле башкорт энциклопедиясендә башкортларның хәрби тарихи исемле басманың дөнья күрүе дә зур вакыйга санала. Аны әзерләүче авторларның берсе дә Азат Ярмуллин. Аның сүзләренчә, энциклопедик эчтәлекле бу җыентыкка мәгълүматлар һәм фотосурәтләр берничә ел дәвамында тупланган. Башкорт халкының хәрби ел язмасы ифрат та бай ди ул. Без бу китапка узган гасырлардагы хәрби чараларда, сугышларда башкорт халкының ни дәрәҗәдә катнашуы турында мөмкин хәтле күбрәк мәгълүматлар җыярга тырыштык ди Азат Ярмуллин. Моңа кадәр киң җәмәгатьчелеккә мәгълүм булмаган кызыклы фактлар байтаганда, яңа басма мәктәп укучыларына да, югары уку йортлары талипларына да, гомумән башкорт халкының хәрби тарихы белән кызыксынучы һәр кеше өчен дә кызыклы һәм файдалы булачак ди Азат әфәнде.
Башкортларның бит инде хәрби тарихы бай, Россия дәүләтенә кушылганда алып, башкортлар бай тапкына сугышларда, хәрби вакытларда катнашкан бит. Ошо тарихты бер басмала туплап, халыкка тәкъдим итү максаты менән ошо башкортларның хәрби тарихы дигән исем астында энциклопедия дөнья күрде инде. Унда башкортларның хәрби тарихына кагылышлы бөтен мәгълүмат тупланган, ягъни башкорттар катнашкан Россия тарихындагы бөтен сугыштар, шулай ук хәрби формированиелар, нинди гаскәрләр булган, нинди кием кигәндәр, нинди башкорт дәүләтләре, нинди орден медальдарга лаек булгандар, бигрәк тә 1812 елгы ватан сугышы дагы тарихка баһам яһарак. Менә шундайрак материалдар, шулай ук һәм башка осырдагы тарихта иңгәр соңгы елларда бит инде гомумән дөнья кимәлендә лә, Россия кимәлендә лә хәрби тарихи реконструкция хәрәкәте әүдән үсеш алган бит. Кем инде хәрби тарихи реконструкция менән кызыксына, бунда минеңсә бик зур бай материал тупланган.
Тарихчы журналист Азат Ярмуллин сүзләренчә, башкортларның хәрби тарихы китабы иң элек республиканың китапханәләренә таратыла. Аннан инде сәүдә үзәкләренә дә чыгарылачак ул. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Удмуртиядә шагыйрь Риза Шафинның тууына 90 ел тулуыннан искә алу кичәсе узды. Татар гимназиясында үткән сәнгатьле уку бәйгесенә балалар Риза аганың шигырьләрен өйрәнеп килгән иде. Әлеге чарада безнең иҗаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Риза Шафи 1923 елның 20 февралендә Башкортстанның Кыйгы районы Үрге Кыйгы авылында дөньяга килә. Урта мәктәпне тәмамлагач, Казан дәүләт педагогика институтының татар әдәбияты факультетына укырга керә. 1941 елның 22 июненнән үк ул Ульяновскидагы хәрби училище курсанты, соңыннан хәрби академия тәмамлый. Хәрби инженер буларак хезмәтен дә иҗади эштә фәнни тикшеренү институтында башлап җибәрә. Алга табаданы техниканың иң яңа төрләрен булдыру, күпләп җитештерү хәстәре белән шөгыльләнгән фәнни оешмалар, шул исәптән Воткинский машина төзү заводына тәгаенлиләр. Риза Шафи хәрби хезмәткә 30 ел гомерен бирә. Хәрби хезмәттән киткәч кенә аңа балача хыялларын тормышка ашырырга мөмкинлек ачыла. Казан, Уфа, Ижау шәһәрләрендә бер-бер артлы шигъри әсәрләре, мәкаләләре, китаплары басылып чыга. Ул елдан-елга шигъри иҗат камиллеген үстерә. Укучыларына лирик шигърьләрен, юмор, сатира үрнәкләрен, әйтем мәкаләләргә тартым, ике юллыкларын һәм хикмәтле сүзләрен, милләтебезнең узганнары белән горурланып, бүгенгебез Шәгәбез өчен хафаланып язган әсәрләрен бүләк итә. Риза Шафи 2004 елның 3 декабрендә Воткинскида вафат була. Риза Шафиның тууына 90 яшь тулуга багышланган чара Ижау шәһәренең татар гимназиясендә башланды. Гимназияның татар теле кабинетында балаларны шагыйрьнең тормышы һәм иҗаты белән таныштыру өчен күргәзмә эшләнгән. Балалар авторның шигырьләрен ятлап мәктәптә бәйге дә оештырган икән. Бу хакта гимназияның татар теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова сөйләде.
Безнең өчен, балалар өчен бик матур әсәрләр язып калдырган бөек шәхес Сибез һәм шуңа күрә дә без инде дәрестә программада үтелә торган язучылар белән генә шикләнмичә, дәрес кысаларында әле үзебезнең якташ язучыларыбыз, әдипләребез, шагыйрьләребез турында да балаларны таныштырырга тырышабыз. Аларның шигырьләрен укып, өйрәнеп, хәтта сыйныф ишендә дә сәнгатьле уку дәресләре уздырып, аларның иҗаты белән танышабыз һәм балаларга җиткерергә тырышабыз. Бу юлы да без Риза Шафиның шушындый зур бәйрәме буласын ишеткән балаларга шигырьләр биреп, аның шигырьләрен башта дәрестә укып, аның бит бик матур шигырьләре, бик гади телдә язылган. Менә шундый балаларга якын язылган шигырьләре бик күп. Балаларга шигырьләрне укып күрсәтеп, аннан соң инде алар идә ятлап килеп, үз ишебездә әле тагын шундый кичкенә бәйге оештырды. Ә соңнан инде зур җиңү яулаган балаларны инде бүген шәһәр бәйгесенә алып чыктык. Чөнки алар үзләренең сәләтләрен күрсәтеп, һәм үзләре дә башка укучыларны күреп, тагын да ничек сөйләргә икәнен аңлап, тагын да алга таба сәнгатьле итеп сөйләргә өйрәнсеннәр дип оештырдык.
Бу көнне гимназияга шәһәр мәктәпләреннән балалар, Татарстаннан танылган язучылар, шагыйрьләр, Шаһинур Мустафин, Марат Закир, Мансур Сафин, Фәнис Нуруддин, Амур Фәләх һәм Удмуртия җирендә яшәп иҗат итүче авторлар килгән иде. Ижау шәһәренең татар сыйныфлары укучылары сәнгатьле укуда ярышты. Ижау шәһәренең 10-нчы мәктәп укучысы Нияз Тукмановны тыңлыйк.
Сән башлы татар, Риза Шафи. Борын белән җирне сөреп, йөри бары юк атлары. Аяк астын гына кереп, йөген тарттыр ил татары. Үз кояшын югалты ул, үз айын да тапмады. Гасырлардан гасырларга дога үсереп атлады. Килде мизгел, инде біздің ғам ғамәлға қиылық. Милләтеңә игелек кыл, инде зулым тыю юк. Милли күктә ура кайын, таң кояшын нурлана. Күтәр башын, нимә тагын, данын татар хурлама. Яхты айлы манарадан, изге дога юл табар. Зихен, күңлен мөхитенә, синең өчен ул татар. Күктән килгән нурлы моңгы, багарга ба отарга. Күтәр башын, шулдыр кудрәт, дауга купкан татарга.
Ниязның шигер укуы язучыларга бик ошады. Аңа кунакларның култамгасы куелган Татарстанда нәшер ителүче Казан утлары журналының әле генә дөнья күргән санын бүләк иттеләр. Бәйгегә килгән бер генә бала да дәрәҗәле кунаклар каршында югалып калмады. Шигырьләрне сәнгатьле итеп укырга тырышты. Комиссия әгъзалары да һәр балага югары бәя бирде. Аларның тырышлыгы грамоталар, бүләкләр белән билгеләнеп үтте. Шагыйр, Удмуртия һәм Татарстан язучылар берлекләре әгъзасы Гыймран Сафин балаларның чыгышларын тыңлап, аларның үзләрен артистларча тотуын да билгеләде.
Балаларның уруы миңа ошады. Ошады беренче чиратта балаларның интонациясе дә матурлап укуында хикмәт түгел, аларның Риза абый шигырьләренә игътибары бик нык ошады. Кайбер балалар бик тә матур, хәтта артистлар кебек итеп укыдылар. Менә алар һичшиксез Риза абый иҗатының бөтен мишкәлекләрен белеп, аңа зур игътибар белән укыдылар. Иң беренче чиратта менә шул зур әһәмияткә ия.
Балалар алдында язучылар Риза Шафи турында истәлекләре, очрашуларда булган төрле хәлләр турында сөйләде. Ризага 2001 елдан Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы. Ул Удмуртия авторлары арасында беренчеләрдән булып Татарстан Язучылар Берлегенә кабул ителде. Әйтергә кирәк, Удмуртия Язучылар Берлеге каршында татар авторлары бүлеген ачу фикерендә Ризага тәкъдим итте. Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы Шаһин Румстафин Удмуртия авторлары белән бик актив эш алып барды. Риза Шафигә Язучылар Берлеге әгъзасы таныклыгын да Шаһин Румстафин үзе килеп тапшырган.
Фото галибын ителгән кушакта безнең Язучылар Берлеген без инде Ризавина сайзгын кабырғасы белән куйдык һәм бергәләп бер тавыштан кабул ителде. Һәм моңа без тиешле шуры Язучы берлеге әгъзасы ул таныклыгын аны өенә барып тапшыру вакытына ерешти. Бик күңел булдым. Ризави өченнән дә ул гаҗәп зур шәхес. Ризавинның бу төбәктә Ризависен бәйләнгән ул байракчы кебек үзенә күрә. Чимал соң безнең иҗат сарыз байракчысы аның исемендә премия булдыру, аның исемендә әдәбирләшмә ул яңа жүгәсе каршында ул зур мәгънәгә ия.
Удмуртияда иҗат итүче авторлар арасыннан Ризага Татарстан Язучылар Берлегенә беренчеләрдән булып Ринат Батталовны тәкъдим иткән шагыйрь Удмуртия һәм Татарстан Язучылар Берлекләре әгъзасы Ринат Батталов Ризага белән соңгы күрешүе хакында сөйләде.
Ризабай искитүс талантиясе искитүс шагыйрь Ризаның белән аның вафат буласына 12 көн кала ашыра. Аның китабының презентациясын үткәрәйдә Ризабай юк. Без бер төркем менә айналышлар, Законабай, Сахинур, Мустафин Казаннан килгәйде. Без Ризабайга киттек Воткинска. Ул авырый иде. Вафатына 12 көн калгачтан. Ул безнең белән көлеп, шаярып, сөйләшеп утырды. Искиткеч шат күңел белән. Менә шулай безне көлдереп, шаярып, сөйләшеп утырды. Ә инде 12 көннән соң ул китеп барды.
Риза Шафи хезмәтендә полковник дәрәҗәсенә ирешкән. Ул илнең иминлеген тәэмин итү өчен техника булдыруга зур көч куйган. Шигъриятта да аны җир язмышы, кешеләр язмышы, дуслык, тугрылык, намуслык хисләре борчый. Туган халкы, милләтенең киләчәге хакында күп юллар яза. Үзе турында Риза Шафи бер шигырендә булай язган: "Ничек кенә яман карама, каһәрләмә, орма, каргама, тус тутырма, йөрәк ярама, халык сөйгән гади, татар мин". Аның шигырьләрендә тирән фәлсәфи мәгънә ята, дип билгеләде шулдан килгән тәрҗемәче Мансур Сафин. Алар икесе дә хәрби, шуңа да иҗатлары да аваздаш.
Сез аның нинди шигырьләрен тәрҗемә иттегез?
Аның менә фәлсәфи шулда алар бит табигать турында. Аның фәлсәфилеге образлар белән бәйләнгән табигать, мәхәббәт белән барсы күргән чыкты шулай. Аның шигырьләре мәгънәле, тирән мәгънәле. Аның шигырьләре шундый сыйфатларга
тәрҗемә иткәндә эчтәлеген
ярата. Үзгәрә инде. Тәрҗемә иткәндә бар бу ничек безнең кирәк итәсең аны. Чөнки турыдан-туры тәрҗемә итеп булмый, әмма аның шигырьләре эчтәлек буй булгач тәрҗемә итү җиңелрәк.
Туган халкың, илеңнең иминлеген, хөрлеген үз гомереңнән дә өстен куеп яши белү, дип билгели тормыш девизын Риза Шафи. Гимназиядагы кичәне алып баручылар, татар теле укытучылары Рәсилә Габдрахманова белән Рәсимә Садыйкова шагыйрьнең тормыш юлы һәм иҗатын авторның шигъри юллары белән дәлилләп барды. Әле Риза Шафиның иҗатына галимнәребез тарафыннан бәя бирелмәде дигән фикер дә яңгырады кичәдә. Сүз шагыйрь Удмуртия һәм Татарстан Язучылар Берлекләре әгъзасы Гыймран Сафинга.
Иң беренче чиратта Риза абыйның бик тә зыялы кеше булуы, аның холкын бик тә акыллы, ятышлы булуы, кешеләргә һәр вакытта хөрмәт белән каравы, истә калган менә шулай, күңелгә бирегеп, күңелгә сиңеп калган. Риза абый һәр вакытта үзенең иҗатына җаваплы, ә үзенең укучыларына, татар халкына, татар милләтенә бик тә зур хөрмәт белән карады. Аның китапларын укучылар, алар иң беренче чиратта шуңа игътибар итә торганнардыр. Аның үз халкының тугрылыклы улы булуына, аның үз халкын шиксез яратуына, аңа хезмәт итәргә әзер торуына. Ә ул чыннан да хезмәт итте дә инде үзенең иҗаты белән. Уңга якын китап чыгарган икән. Һәр китабында аның иң зур өлеше үзенең халкына, үзенең әти-әнисенә, үзенең хезмәттәшләренә мәхәббәте якты юл булып сызылып бара икән. Димәк, Риза абый ул татар халкының лайыклы улы булды һәм әле моннан соң да шулай булып калачак. Мин бер нәрсәне ассызыклап әйтәсем килә, Риза Шәфинең иҗатына ул үзе исән вакытта тиешле игътибар булмады, җитмәде. Чөнки аның иҗаты галимнәр тикшерергә, галимнәр өйрәнергә һәм аның иҗаты буенча фәнни эшләр язарга лайыклы булган автор булды безнең. Кызганычка каршы Казан Мүрти галимнәрдә, тел галимнәре әле Риза Шәфи иҗатына игътибар бирмәделәр. Һәм без татар язучылары бу мәсьәләдә шулай ук әле тиешле эш күрсәтә алмадык. Бу безнең дә бу эш булып тора. Риза Шәфи иҗатына галимнәрнең игътибарын юнәлтү, аның иҗатына тиешле бәя бирү.
Риза Шәфине искә алуга багышланган кичә Муса Җәлил китапханәсендә дә дәвам итте. Биредә язучылар белән очрашуга укучылар, шигърият сөючеләр килгән иде. Очрашуда Яңарыш газетасы каршында Риза Шәфи исемендәге иҗади берләшмәнең эшенә югары бәя бирелде. Берлек яшьләрне иҗади яктан үстерүгә зур көч куя. Иҗат берләшмәсенең җитәкчесе, шагыйр Удмуртия һәм Татарстан язучылар берлеге агзасы Ибраһим Бектаулы.
Безнең алда үзебезгә бурычлар тора. Чөнки хәзер сафларыбыз арта, һәм бездән өлеш кертергә кирәк. Без аны өчен тырышабыз, без үзебезнең милләт алдында үзе бурыч һәм татар әдәбияты алдында бурычларыбызны яхшы аңлыйбыз. Шуның өчен кешебездән килгән кадәр һәр кайсыбыз өлеш кертергә тырышабыз. Нидә булса иҗади активлыгыбызны арттырыр өчен шуны максат итеп куябыз.
90 еллык тарихы булган Казан атлары журналы хезмәткәре Марат Закир укучыларны басманың агымдагы елның февраль санында Риза Шафига багышлап махсус биш чыгарылуын җиткерде. Берничә дәнә журналына һәм Казан атларының махсус чыгарылган тупламасын китапханәгә бүләк итте.
Монда без әдипләребезнең иҗаты белән генә түгел, аларның тормышы, үткән юллары белән дә мөмкин кадәр таныштырып барырга тырышабыз, чөнки Риза Шәфи иркен язуга лаек. Без аны һәр юбилей датасында, мәсәлән, мин хәтерлим 10 ел элек, димәк, аның 80 яшьлегендә ул вакытта исән-сау әле Ризага, аның турында Рәдиф Аташ язып чыккан иде. Элегрәк тә аның шигырьләрен, аның шигъри мәҗмуалары, шәлкемләре безнең журналда һәр даим дөнья күреп килде. Һәм ул әлбәттә үзен укучысын һәр даим таба тора. Без аны әдипләребезне бер да онытмыйбыз, чөнки алар безнең әдәбиятыбызның, милләтебезнең байлыгы.
Спартак халык иҗат йортында язучылар тамашачылар белән очрашты. Риза Шәфи үсеп килүче буында милли хис тәрбияләүне үзенең бурычы итеп саный. Шуңа да балалар өчен күп санлы шигырьләр язып калдырган ул. Шуңа да 107-нче һәм 116-нче бакчалардан татар телен өйрәнеп үсүче сабыйлардан башка кешене уздыру һич тә мөмкин түгел иде. Аларның чыгышларын тамашачылар бик җылы кабул итте. Удмуртиядә яшәп иҗат итүче милләттәшләребезнең иҗатын бәяләү максатыннан берничә ел элек Риза Шәфи исемендәге премия да булдырылды. Әлеге кичәдә премия яңарыштагы мәкаләләре өчен аның мөхәррире Рәмзия Габбасовага, әлеге генә Казанда чыккан методик ярдәмчекләр китабы өчен әгерҗедән Әлфира Низамовага Риза Шәфи исемендәге премия тапшырылды. Әлфира Низамовага сүз.
Мин бу премияны лаек булдым дип әйтергә дә куркам әле, чөнки минемнең иҗатымны шул дәрәҗәгә менеп җиткәндер дип уйламыйм. Мин Риза Шәфине турыдан-туры күреп белмәсәм дә, иҗатын укып өйрәндем. Аны иҗаты өчен бик тирән хөрмәт итәм. Әле аның дәрәҗәсенә менеп җиткәнмен дип уйламыйм.
Залда Риза Шәфи исемендәге премияны беренчеләрдән булып алган, шулай ук беренче иҗат дәресләрендә Риза агадан алган Воткинскийдан шагыйрә Гөлфия Исхакова да бар иде. Гөлфия ханым үзенең дә, кызы Гүзәлнең дә иҗатка бирелүендә Олпат шагыйрьнең ярдәме бихисап булуын җиткерде.
Риза Шәфине искә алу кичәсендә иҗауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
Кырым татарларының менфаатын мәҗлис не дәрәҗәдә корчалай дигән суалгә Разумков атына тәтқиқатлар мәркәзенең кертгән хулясаларын мәҗлис рәисе Мустафа Җәмилов кенеде изаатлады. О, бу рәкамларны аргумент итеп кертгән Кырым хөкүмәтенең рәисе Анатолий Могилев махсус бозып кулланганны белдерә. Merkez Kırım Tatarlar Meclis'e ne derecede işanç bildireler degen sual degildi. Meclis ne derecede Kırım Tatarlarının menfaatlarını korçalay degen sualını koydu dedi Meclis reisi. Neticede 42% Kırım ehalisi Meclis toğusunun Kırım Tatar halkının menfaatlarını korçalay, 20% belli bir derecede korçalay, 4.6% aman aman korçalamay ve 3.4% аслы корчаламай деген жавап бергенлер кырмылар. А мына кырым татарлар арасында айны суалге 25% мәҗлис кырым татарларының менфаатларын толысынан корчалай, 39.7% белли бер дәрәҗәдә корчалай, 11% аман-аман корчаламай ве 7% мәҗлис аслы корчаламай деген жавап бергенлер. Да 16.8% 5% Кырым татарлар бу суалге жооп берип оламаганлар. Бу ракамлар Национальная безопасность и оборона журналынын 2011 сенеси 4-5 санларында кетирилген. 2013 сенеси Кырым өкмөтүнүн рейси Анатолий Могилев, Мустафа Жемил оğlунун акимиет актив шекилде саясий себептерден Кырым татарларын вазифелерден бошата деген беянатын изатлап, мажилиске Кырым татарларынын тек 25% кол тута деген эди. 5 мартта эсе Анатолий Могилев Кырым Язычылары Бирлиги президиум азалары менен өткөргөн көрүшүүдө социологик суроолорго көрө тек 5% Кырым эалиси миллетлер ара мунасебетлерде каршылык болганы билдирелер деди. О Кырым татарлары менен багылуу базы мисалдарды кетирди. Меселе, Кырымда чыгарылган Кырым тарыхы менен багылуу таквимде рус украин шаирлеринин шиирлери барлыгыны амына Кырым татар шаирлеринин шиирлери болмаганы Рифат Чубаров тенкит эткенин билдирди. Буга жооп олорак Йылдыз журналынын баш муарири акимиет Кырым татарларын Кырым татар факторун менфи түстө нумайыш этүүдөн ваз кечмек керек. Аксине, эгерде биз Кырымда тынчылык ве барышык болгонун истесек, Кырым татар факторуна музбет тарафларына акцент япмак керек. Чүнки Кырымда Кырым татарларыны 20 жыл девамында бу вакытка же тек бир шийлер талап эткен халк этип көрсөтмөк адет болду деди. О Кырым татар миллий матбуатынын бюджеттен финансирленмеси эксилмемек керек. Таасил назирлигинде дерсликтерин нешир этүү боюнча чалышкан эксперт шурасына Кырым татар язычыларынан векилин көрсөтмөк керекликини теклиф этти Могилевга ве ушул көрүшүүдө иштирак эткен таасил назири Гончаровага. Кырым татар язычылары бирлиги рейси Риза Фазыл эсе Кырым татар тилинде нешир этилген педи эдебиятка бюджеттен айрылган сермияларын өстүрмөк ве аларны Рескомнадзорго дегилде доордан доору Кырым татар язычылар бирлигине айрылмасын теклиф этти. Милли Кырым татар матбуатына айрылган сермиялар эксилмейжегини билдирди Могилев ве бир сыра Кырым язычылары бирлигинен баглы лейха ве теклифлерге де кол тутажагыны билдирди. 18 Майыс матем тедбирлери тарафында кечкен апта болгон хабарлардын далгалары тынмай. Президент яндагы Кырым татар халкы кеңешинин рейс муавини Василий Абдураев матем тедбирлери боюнча тешкилий комитетке Кырым назирлер шурасы рейси Анатолий Могилев рейслик япа биле деди Акмечиде кечкен матбуат көрүшүүндө. Мажилис рейси Мустафа Жемил оğlу эсе Могилевга 18 Майыс матем тедбирлеринде иштирак этмемеге тевсия этти. Кечкен сене Могилев хасталанган эди 18 Майыста, онун айтканларындан соң бу сеферде мен ага хасталанмага тевсия этем, деди о. О трибунада тура билер, ама биздин семедешлерибиз буга насыл реакция көрсөтөрлөр, мен айтып оламайм, деди о. Могилевнин Жемилев Кырымда вазиетти кергинлештире ве провокациялар дегенине Жемилев аксине 18 Майыс матем тедбирлеринин өткөрүлүүнө Могилев каршылык билдире. Могилев бу адамны Кырымда вазифеге тайинленмектин өзү бир провокациядыр, чүнкү о Кырымда милициянын башы болгон заманда миллетлер ара мунасебеттерин козгомак маселесинде фаалиет көрсөттү. 2008 сенеси Кырым матбуатында Кырым татарларын сүргүн этип доогуру яптылар, алар ватан хаиндери эди деп билдирген эди Могилев, деди Мустафа Жемил оğlу. О Янукович президент этип сайланган соң Кырым өкмөтүнөн 22 Кырым татар мутехасысы вазифелеринен бошотулду, деди. Айны заманда Мустафа Жемил оğlу Кырым өкмөтүнүн матем тедбирлери черчевесинде япажак ишлерине, жумледен сүргүнлүк курбанларынын хатырасына тикленежек абиденин лейхасы боюнча илан этилген конкурска. Могилев Кырым көйлөрүнүн Кырым татар адларын кайтармак, миллий мектептерин курмак тешебүүсүнөн чыкса, биз буга тек севинер эдик. Эгерде мажилиске каршы бойло иштерин бежерип башласа эди, о биз буну тек алгышлар эдик, деди Мустафа Жемил оğlу. Бул ве дигер маселелер боюнча Миллий фирканын кеңеш азасы, сабык мажилис азасы Ришат Абылаев Азаттык радиосуна мына эмне деди.
Devlet taraftan orgkomitet kurulmak gerek. Kayda milli firka da kirmek gerek, meclis de kirmek gerek, başka adamlar da sovet predstavitili. Hepsi kırıp o meseleye bakmak gerekir. Neden geçirilecek olur?
Ama meclis şimdi buna karşı sizlerine marionetka değiller o var.
Meclis stitek ozu yapmağa.
Sebebi?
Ну, чунки олар билелер де спекуляцией занимаются же они. Пользуют этот день только для своих политических проектов, чтобы прорекламировать лишний раз. А более эпсы топланып нетилсе, Son oların abroyu düşecek de ondan korkalar.
Herhalde bu miting geçirilecek ve Milli Firka iştirak edecek onda, doğru mu?
Milli Firka любом случае iştirak edecek.
Minderden, balkondan?
Non, bilmiyim. Şimdi daha org komitet kurmadılar. Org komitet kursa son ondan son bilinecek. Neden inşallah olacak. Şimdi başlanan Совет при Президенте мектуп жіберділер, чтобы на государственном уровне создали оргкомитет по проведению этой даты.
Жевабы келмедім?
Дан дек.
Да, бір меселе. Мына кенеш топланды 30 январда, озын ішін башлады. На февраль ай кеншісті, март ай башланды. Сіз милли фирка оларак, озыңыздың бір текліклеріңіздің анда бергендірсіз доғысын айтқанда. Насыл текліктер бердіңіз, о кенешке хабарыңыз бар ма бақыт?
Конечно, біз башта біз айттық, закон о реабилитации бірінші меселен бақмақ кереклер. Сон ер меселесін бақмақ кереклер тестіз.
Топрақ айырмақ.
Топрақ. Ондан да әвел біз башладық инициативанен чықтық. Чтобы продлили, пролонгировали Бишкекские соглашения.
Насылдар более бір адымлар япылды мы бу йонелишке?
Ну, мына немеден сон на уровне Совета, Верховного Совета приняли обращение президенту Януковичу, чтобы он вышел с инициативы о продлении Бишкекских соглашений.
Бу эндебет, бу буюк более бір мәселе, Бишкек аңлашу, халқара сөйлесінде чезежек бір мәселе. Ама мына Крымда чезе Жек меселелер бойынша насыл адымлар япылды мы мынашыны топрақ
меселелерде? Башта топрақ башладылар бермен Петровский балкада уже решение чыгардылар.
Не кадар бердилер?
По-моему, 270.
270?
Эбет.
Крым татарларға?
Эбет.
Башқа участкалар насыл олжақ? Ахмешет
рахымды? Башқаларында уже график яптылар. При Совете Президентов утвердили, по-моему, даже. И будут, согласно этому графику, решать каждый массив. Эрбір қойылған меселеде шбақыла.
Я кадр меселелері насыл дәрежеде шынды? Кадр меселелері чезде ма? Мына шынды чоқ, олі бір мәжілісін білдіргеніне көре, мәжіліс рейсін білдіргеніне көре, сонкі бақытта 22 қымдатар мұтихасысы вазифелерден алынды. На бұл ерлерге кенеш, яда Минфирқа озынын намзетлерін тәкліп әте ме, йоқ ма?
Кадр меселесіне кегенде, кабрши чезілмейді, олар өздері бақалар, дәвлет. Брендиден, экинжиден – это не самые главные направления деятельности, потому что в основном надо другие работы выполнять.
А насыл эң мүйім меселе сіздің пікіріңізде?
Эң мүйімі – это принять закон о реабилитации репрессированного Крымского татарского народа.
Сіз не дейсіз, бұл қанунны 18 майысқа жи бақа білерлер ме, йоқ му?
Оларын, как говорится, немесінен, мен нәрін айтып олайым, бақажақлар ма олар, бақмайжақлар.
Бірінші оқуышқа кеткені де ол?
Мы делаем упор на то, чтобы этот закон рассматривали. Если оппозиция, как говорится, в лице Меджлиса не будет блокировать эти вопросы, то я думаю, мы сможем добиться этого.
А сонда сіз на Крым үкіметінің соңғы вақытта мұнасебетін Крым татар мәселесіне насыл қиымет кесередіңіз олар мұнасебетіне?
Пока бек балабан япқан шілері жоқ, но бір-екі адым яптылар. Ну, башта мына келді, жамы меселесін чездилер, чездилер ер топрағын. Захватлар меселесін мына чезіп башладылар мы? Башладылар. Сон башқа меселелерінде, қойға меселелерінде бақып башладылар, но результаты аз, но тоқтаңыз. Енді башладылар совет чалышмаға. 2,5 жылдан берлі мәжілісін азалары блокируют етті советін чалышажағын. Бір ши япмадылар, енді бақарық. Любой адамын бір ерге қойғанда, ең азында, ичи олманды 100 күн берелер чалышқан сон, сорайлар, не яптың деп. А бұлар дағын 2 ақта чалышқанлар ек, бір шейлер бетлейс. Оле олмайды.
Бұл Милли Фирқаның кенеш азасы Решат Аблаев еді. Крым фольклор ансамблі Түркия бойылап гастролеріне башлады. Бірінші концерт Истанбулда кешті. Гастролер март айы девамында Түркия шиерлері бойылап девам етежек. Азаттық радиосы үшін Крымдан Дилавер Осман.
Құрметті тыңлаушылар, шуның білен тапшыруыбыз дәмам. Бүгін яңғыраған язмаларыны сіз бізнің интернет сәхифебізде де оқи да тыңлай даласыз. Аның адресі www.azatlik.org. Шулай фикірлеріні Азатлықның Қазан бюросына да шалтыратып жеткірге мүмкін. Телефон номері 5-705-247. Қазан бюросы Горки Урамы 8-ші ертта орнашқан. Бүгін сізнің білен Прага студиясында Ландыш Қарасы болды. Келесі шырашуларға қадар. Исен сау қалығыз.